Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge. Søndag røyk Liverpool ut av FA-cupen. Tirsdag ble overgangsvinduet stengt uten at det kom inn en ny midtbanespiller. Men en god nyhet det også denne uken, for endelig har politiet beklaget til Hillsborough-familiene, selv om det tok 34 år. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten The Cop-Out-podcasten i dag har jeg Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Tirsdag var det Transfer Deadline Day, eller som enkelte på Twitter mener Liverpools eier John W. Henry kaller det, en helt vanlig tirsdag. Liverpool kom med et litt overraskende kjøp av Cody Gakpo tidligere i januarvinduet, men det var alt. La oss starte med et kjapt terningkast på dette overgangsvinduet for Liverpools del fra hver av dere. Tore, hva ditt terningkast?
Hvis du bare skal ha tallet, da tror jeg faktisk jeg må ned på eneren.
Torbjørn? Hvor mange prikker står det på din terning?
Nei, det har vel en snill mann da, kanskje, for jeg hadde jo egentlig tenkt to, jeg da.
Du dobler.
Ja. Men det en svak toer.
Ja. Ja, jeg havner på en ener selv også, ja. Men Tore, da kan vi jo begynne med ditt derligkast og eneren. Hva begrunner du det med?
Nei, altså, det skal sies at det var mange underpunkt her, og jeg synes egentlig litt synd både på Liverpool, Jørgen Klopp og de som styrer dette i bakhånd her, for det jo litt sånn du føler flashback for 2 år siden, der absolutt alt går galt, både når det gjelder forberedelse, planlegging, skader, det som skjer på banen, og det liksom ikke one lucky break på noe område. Og så kom vi til slutten av desember og manglet plutselig et helt eller halvt, ikke et helt angrep, men altså i hvert fall 3 gode, solide angrepsspillere, og gikk til investering straks vinduet åpnet og kjøpte inn Gakpo, og alle applauderte det og syntes det var viste handling, og det trengte vi nå i januar-februar, inntil Shota, Firmino og de andre er tilbake. Så det ble jo tatt veldig godt imot. Men så det jo det med altså det vi presterer rent sportslig, da, som langt under paret. Vi får det ikke til å fungere, som alle trodde, spesielt etter pausen i VM. Og mer eller mindre alle midtbanespillere som normalt starter er jo friske, sitter på benken eller spiller. Men det fungerer som sagt ikke. Og når da denne måneden har gått da, når de 3-4 ukene av januar har gått etter det kjøpet av angrepsspillere, så leite han jo veldig etter at det skulle komme inn et eller annet, holdt det på seg, enten en loan deal eller et kjøp. Chelsea kommer vi kanskje inn på igjen, men det virker som de har gjort sommerkjøpet av flere årsaker nå i januar. Det virker som at Liverpool har kjørt seg litt opp i et hjørne med å at de tenker å gå all in på en måte, både når det gjelder spiller og når det gjelder spillere på midtbanen til sommeren. Spørsmålet jo da om det for sent, og som sagt, jeg kan skjønne at det var vanskelig å forutse at både Henderson, Fabinho og andre på midtbanen helt ute av form. Nyinnkjøp, vanskelig å etablere seg, få ting til å skli når ikke laget fungerer. Så har du et team i bakhånd her med rekrutteringsleder for rekrutteringer som på vei ut av klubben, andre i analyseteamet som har sagt opp. Så det mange faktorer her. En Jørgen Klopp som et par uker nå vel har signalisert ganske klart og tydelig, det kom ikke flere spillere, og det sier jo at, det forteller jo at de har hatt diskusjoner, de har bestemt seg for hva de skal gjøre, og ikke holdt på å si. Og når han kommer til siste dag av vinduet, så går Konate ut med en skade på 2-3 uker, og det betyr at Philips ikke blir solgt. Så det var vinduet sånn kort oppsummert for vår del. Poenget mitt er i hvert fall det, the bottom line. Vi har en modell, vi har en måte å operere på. Men til syvende og sist så handler det likevel om det sportslige og for resultatet. Når det så ekstremt som det har blitt denne sesongen, når vi hva det 10 poeng fra topp 4 og helt tøft program fremover for seg med mange tøffe bortekamper. Vi har Real Madrid borte og hjemme. Når liksom siste del av sesongen skal avgjøres, alvor sette inn, det står om Champions League neste sesong som et minimum, så virker det som at modellen vår så firkantet, så vanskelig, at det ikke mulig å snu seg fort og gjøre noe grep og prøve å gi Klopp en mulighet til å komme på banen bokstavlig talt med noe nytt. Vi snakker sikkert om Chelsea etter hvert, men du har også Arsenal som virker sikre på Champions League og tydeligvis var klar til å bruke penger. Nå gikk det ikke helt i sin vei i dette vinduet, men du ser andre klubber som tar grep. United får en midtbanespiller og skader, låner inn en mann nok så raskt. Og det er det handlingsrommet, det lille vinduet der til å gjøre noe ekstraordinært når situasjonen krever det, det virker veldig, veldig tight. Det virker ikke å være til stede. Og vi så det for 2 år siden med midtstoppere. Da hadde Liverpool riktig nok Konate linea opp til sommeren og ville ikke gjøre noe stort kjøp av midtstopper. Forhåpentligvis, så i det minste holdt det på seg, så er det det samme som skjer nå, at vi får den mannen Klopp og Liverpool vil ha til sommeren. Men spørsmålet er likevel om det er too little, too late, og Det blir stryk for min del.
Torbjørn, hvorfor lander du på to prikker på terningen?
Nei, altså, vi har kjøpt en ny angriper, da. Og vi har nå tross alt ikke solgt noen av betydning. Derfor så gir jeg på en måte ett poeng mer enn det laveste, men som sagt, det kanskje litt snilt. Det var jo absolutt ikke dette vi hadde håpet på, eller kanskje trodd på. Så derfor så vidt ikke noe spesielt annen grunn, og jeg skjønner de som gir ett poeng. Tore hadde jo en lang og god oppsummering her. Og det var jo folk som jeg pratet med tidlig i vinduet som lurte på hvorfor i all verden vi kjøpte inn en angriper når vi absolutt hadde mest behov for en midtbanespiller eller to. Men det, da trodde jeg, må jeg innrømme det, at jeg trodde egentlig at Gakpo, det var en sånn handel som Liverpool følte at de måtte gjøre, fordi at Tottenham var det vel som kom inn med et bud. Og skulle de få han, så måtte de trå til. Og jeg trodde ikke det ville påvirke det de måtte ha planer for å styrke midtbanen. Nå virker det vel kanskje som at de gjorde det allikevel. At det var litt som Tor antydet det her, at de så seg litt om etter å få inn noen penger for Philips og kanskje inn eller et hotell, og de kom ikke. Så, nei, det jo, jeg må jo innrømme det at jeg, det viser jo Fenway Sports Group på en måte for meg, litt på det verste, altså det som jeg misliker mest med dem, og det det jeg vil kalle manglende dynamikk når det gjelder transfervinduet, og så agere når det behov for å agere. Det liksom en sånn langsiktig plan, og det går an å si positive ting om det, men når det gjelder europeisk fotball så på transfermarkedet, så dreier det seg også om å prøve å få inn folk når det behov for det, og jeg synes jo det typisk, du ser jo typisk Manchester United når de får Christian Eriksen skada. Hva gjør de? Jo, de går ut og handler. Og det jeg synes det skuffende, og det, for meg så har jo FSG mått klamre seg til en fantastisk manager som har greid å løse et par sånne floker tidligere. Hvor vi har hatt behov for å få en spiller der, og vi ikke har gjort det, men vi har likevel greid å rette opp. Nå vi på en måte i en posisjon, føler jeg, som verre enn vi noen gang tidligere under Klopp. Hvor jeg vil si oddsen for at vi skal greie å komme med i Champions League neste år, ikke spesielt god. Vi hadde absolutt behøvd en spiller. Og jeg tror det at det blir nok en, jeg tror nok kanskje stemningen vender seg fortsatt litt, enda litt mer mot FSG nå, men jeg tror det på en måte for meg så blir det litt sånn, nå må vi spille med det vi har, men så det et veldig, veldig viktig transfervindu til sommeren. Og der må det på en måte rettes opp, altså der må det hentes inn. Vi har pratet veldig mye om at Klopp må bygge opp et nytt lag, det som var mesterlag, og jeg klar over at det ikke lenger enn noen måneder siden når vi kjempet om fire titler. Men det må byttes ut, altså det gamle mesterlaget, det historie. Det må tas grep. Et annet eksempel som jeg føler altså muligens litt søkt, men Guardiola for eksempel, altså City føler jeg litt i samme situasjon som oss, der og de ikke helt på samme hylle som de var. Jeg tror det spillere der som på en måte ja, det har litt med at det går litt i sykluser og store lag. De trenger fornyelse, og han har nå kastet ut Stirling, han har solgt Jesus. Etter noen få måneder med dårlig form, så kan Selo ut. Altså det tas svære avgjørelser, og det må Klopp gjøre snart. Nå tror jeg kanskje nå det kommet en sånn negativ stemning, men det ikke noe som retter opp det fortere enn å kjøpe et par spillere der. Nå føler jeg at alt ligger i potten med at Jude Bellingham nærmest må komme til sommeren. Hvis ikke det går heller, så tror jeg det blir ramaskrik altså. Det litt sånn dystert, egentlig, og jeg tror veldig mange føler jo på at det veldig usikker situasjon. Hvordan situasjonen på eiersiden? Det snakk om investering? Det snakk om salg? Hva skjer? Det masse folk i staben som forsvinner. Hva hele greia her? Altså, blir det stilt penger til rådighet? Det FSG som rett og slett ikke var villig til å gi Klopp noe særlig midler, eller det litt sånn det som det har også vært en del før, at Bellingham ligger an til å komme til sommeren, og i tillegg for eksempel han Mathias Nunes på Wolves eller et eller annet sånt nå, at det er spillere som nærmest klare og som kommer til sommeren. Og så føler du at de tar en gamble. Nå behøver det ikke å være verdens undergang om vi ikke kommer i Champions League ett år, men det selvfølgelig ingen fordel. Så ja, kanskje blir det da snilt å si at vi og gir en toer på transfervinduet, for vi har ikke fått gjort det vi ønsket å gjøre, men jeg følte jo tross alt da, at vi hadde jo Jota og Dias skada, så da fikk vi en mann som kunne spille på venstre siden. Jeg synes jo det var et lite positivt trekk tross alt, da, så det blir litt der, men det har jo vært litt, det har vært et deprimerende vindu, og kanskje ikke også fordi at landskapet forandrer seg stadig, og for 2-3 år siden så var det Liverpool og City. Nå det Chelsea som bruker penger I øst og vest. Det klart noe av dette må de jo treffe på. Du har Arsenal som synes å finne en bra formel. Du har United som du føler tilbake, på vei tilbake igjen. Så jeg føler at konkurransen I topp 6 har blitt straks ganske mye hardere igjen også. Det, jeg tror det vanskeligere å bli topp 4 nå enn det var for et par tre år siden, så det litt sånn mørkt, men vi må bare spytte inn I vannet, holdt jeg på å si, og så håpe at Klopp greier å trylle igjen, og at vi kan få maksimalt ut av det vi har igjen, og Champions League nå føles jo veldig viktig, synes jeg, med kampen mot Real Madrid snart.
Jeg var jo litt for snill I sommer, tror jeg, når jeg egentlig ga det overgangsvinduet sekser, så derfor så kan jeg sikkert være litt strengere nå å gi ener, fordi at I sommer følte jeg liksom at til tross for at Mané forsvant, og til tross for at man ikke fikk inn den sentrale midtbanen som jeg jo mente man trengte da også, så fikk man I hvert fall Salah på ny kontrakt, og Nunes kom inn som en erstatter, og man hadde allerede Diaz på plass som en slags sånn erstatter for Mané, og så fikk man inn en ny venstrebekk, og så fikk man inn Carvalho på en måte med de unge kreftene. Så sånn alt I alt følte jeg liksom at det vinduet egentlig var ganske bra, selv om man ønsket jo å toppe det med en midtbanespiller, men det klart det ble ganske fort tydelig at det var en tabbe å ikke signere en midtbanespiller I sommer, og det sa jo Klopp egentlig også rett ut på tampen av det vinduet, at de skulle ha gjort mer for å få inn en spiller til, og da var det vel midtbanen han snakket om. Og da blir det jo enda rarere det som har skjedd I vinduet her, at man ikke har fått inn noen nå heller, fordi akkurat nå så føles det som om man stoler så mye på Klopp sine tryllekunstner, og at han skal utøve magi, men man har liksom ikke gitt han noen kanin å dra opp av hatten for å klare det. Det liksom bare gjør det du har gjort før, på en måte. Bare tryll, og så løser dette seg. Jeg føler liksom at de nesten har gitt alt for mye tiltro til hva Klopp kan få til med det han har tilgjengelig, når man ser hvordan en del spillere har prestert der. Altså, Fabinho kan jo ikke ha blitt en helt elendig fotballspiller over natta, men han jo helt ut av det nå. Henderson har ikke vært seg selv I hele denne sesongen her, føler jeg. Ja, mange spillere på utgående kontrakter og alt. Det jo en veldig omvendt måte å gjøre ting på enn det man da ser I Chelsea, Arsenal, og Manchester United, da, som jo klubber vi ønsker å sammenligne oss med. Altså, Arsenal også styrker jo fra en sterk posisjon med å kjøpe Trossard og Jorginho på slutten her. Og som du sa, Manchester United kaster seg rundt når Eriksen blir skadet, og låner Sabitzer fra Bayern München. Og det vi gjør å holde tilbake Nat Phillips fordi at Konaté blir skadet. Og da lurer jeg på en måte, hadde man tenkt at man skal la Phillips gå fordi man ikke tror det kommer noen ny skade på en midtstopper resten av sesongen. Altså, det virker liksom så kortsiktig det også, at man liksom, nei, nå blir skadet, så da holder vi han igjen. Altså, de må jo kunne forutse at det kan skje også, når man ser på de siste årene. Så for meg det et solklart terningkast igjen, altså, sånn som det har fremstått nå.
Veldig kort oppsummert. Det Liverpool har vært veldig gode på, akkurat det du snakker om, altså stallen, spillerlogistikken, rekruttering, kjøp-salg på rette tidspunkt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det är det som bekymrar mig mest, för det är det du till en viss grad kan styra, helt eller delvis i alla fall. Du kan inte styra de sportsresultaten, du kan inte styra stang in eller stang ut, men fundamentet till det sportsliga klubben, stallen, spelare du har, räckte nog inte skador och sådana ting, men det som sagt du har till en viss grad kontroll på, det føler Liverpool ikke har kontroll på lenger, og det bekymrer meg aller mest.
Ja, og Liverpool har jo inntil i sommer en slags sånn posterboy for hvordan man skal drive en moderne fotballklubb på mange vis, da, bortsett fra dette med nettspent, da. Men liksom, de har jo på en måte lykkes med det meste inntil nå, så det bare fullstendig stopp, føler jeg.
Ja, uforklarlig egentlig at vi havner i den situasjonen vi har gjort, og så det også, synes jeg også Torbjørn har noen gode poeng i forhold til at ja, vi har vært litt ute å kjøre før oss, sist kanskje for 2 år siden, og da klarte vi å kare oss opp på topp 4, men køen opp dit nå mye lengre. Altså du har nye klubber som meldt seg på, og det ikke sammenlignbart på en måte med det som skjedde for 2 år siden. For 2 år siden så synes jeg jo at vi spilte mye bedre, men bare ikke fikk de resultatene vi trengte.
Mm. Så føler jeg det blir en litt annen situasjon i og med, også fordi at når Klopp kom, så och efter han har kommit så har han gjort en fantastisk jobb, men det har varit en sån gradvis jobb och vi har stadigt blivit lite bättre, hvor vi har stadigt fått ett lite bättre lag, hvor han har byggt ett lag. Det var riktigt nog ett år 2018 hvor han på något sätt gjorde de verkligt sista och avgörande brickorna med Van Dijk och Alisson och Fabinho. Egentligen, men då var det en bygging och du fick liksom en nästan perfekt angreppstrio, följde du med Mané, Salah på hver sida av Firmino. Nu kommer det som då ofta sker att du må byta ut laget, du må bygga något nytt. Men på en måte så denna gången så man göra det mycket fortare. Mm. Följde jag. Alltså det må ske liksom, det blir i hvert fall en sånn der 2018 til, og kanskje må vi etter hvert bare være såpass realistiske at det må ta litt grann tid før han får alt dette på plass. Jeg har jo tro på at en spiller som Darwin Nunes for eksempel kan bli en stor spiss for Liverpool, men foreløpig så han ikke helt der. Foreløpig så bruker Liverpool tid til å finne en rett måten å bruke den på og så videre. Så vi er på en måte litt i et sånn slags generasjonsskift, og det ikke noe uvanlig at det tar tid, men det blir ikke noe mindre frustrerende av at du føler at eierne på en måte ikke er med på det, at det akkurat nå hadde det vært et veldig, veldig behov, altså det blir mye masing om transfers og kjøp og sånn, jeg er klar over det, men akkurat nå så hadde det vært et veldig behov for at vi bruker noen penger, og det tross alt en klubb som de kjøpte for 300 millioner pund, og som nå sies å være verdt minst 10 ganger så mye. Altså det må være mulig å kunne hente noen midler der, og så skal jeg legge til at jeg vet jo ikke hele historien med dette med Klopp, hva han mener, hvilke spillere som eventuelt ligger klare, hvem som øverst på ønskelista, og så videre. Men det ser ikke bra ut at når det liksom transfer deadline day, når Liverpool kanskje den, i hvert fall en av de klubbene som har mest behov for å hente inn en spiller og en type spiller, og så skjer ingenting.
Ja, altså det virker som det var oppe avklart, i hvert fall i ukes tid, ja. At det ikke noe på gang her. Vi kommer ikke til å kjøpe noe. Og svaret på en del av de tankene rundt FSG må jo være at det ikke tilfeldig at Liverpool nå ligger ute for salg. det vi jo snakket om før på podcasten, at hva grunnen til at Liverpool nå skal selges helt eller delvis, og det må være noe med ressurser, penger, midler, måten det blir drevet på, som må justeres bedre I forhold til landskapet. Det betyr ikke, jeg vil gjerne understreke det, at jeg sitter ikke og mener at Liverpool skal være den som skal bruke mest penger I hvert vindu. Jeg mener ikke at modellen Chelsea har kjørt nå er noe å hige etter. Men det som vår styrke hele tiden har vært det jeg nevnte om rekruttering og ha kontroll på spillerstallen. Og ikke minst det med den styrken laget har. Vi har ikke hatt de største stjernene. Liverpool har aldri kjøpt de største stjernene under Klopp. Salah har blitt det. Han har blitt en av verdens beste spillere, men han var ikke den vi kjøpte. Han Alisson det samme. Van Dijk til del så. Men det jo blitt det på grunn av laget, klubben de kommet til. Og den styrken I laget, den kontrollen med det som skjedd, med det som skjer rundt laget, begge de tingene synes å være borte. Og jeg lurer egentlig litt på hvorfor og hvordan det kan ha skjedd, og så raskt.
Og så det et annet moment der også, at liksom når da Salah, Alisson og Van Dijk og sånn kom inn, så var jo ikke Liverpool måte en av verdens beste klubber heller, men det har de jo blitt gjennom den prosessen, og dermed så blir jo også behovet for nye spillere av en høyere kvalitet også større, fordi forventningene større, og man har tatt et steg opp og kommet på et nytt nivå, som jo gjør det enda vanskeligere igjen. Og så blir det jo da, du nevnte jo 300 millioner pund at Liverpool ble kjøpt for det her, det liksom Chelsea handlet for 320 millioner pund nå I januarvinduet, ikke sant? Altså, ja. Dimensjonene jo en helt annen her, og de kjøper Enzo Fernandes på overtid nærmest for 107 millioner pund fra Benfica for en 22-åring, og de har betalt 88 millioner pund for Mudrik fra Shakhtar Donetsk tidligere i vinduet. Det jo noen helt vanvittige de summer det jeg snakker om her også, og du får jo knapt en all-right spiller under 40-50 millioner pund. Altså, markedet jo totalt endret på bare et par år her nå.
Ja, det ganske vilt. Chelsea ble kjøpt alene for mer enn det som det ble gjort I de 4-5 andre største ligaene I Europa, altså Spania, Bundesliga, Frankrike og Serie A. Og det ganske forteller ganske mye om det nye eierskapet I Chelsea. Og det jo Chelsea nytt eierskap, Newcastle nytt eierskap. Arsenal har begynt å cashe inn på Champions League-pengene som de allerede ser for seg. Og det sånn fotballet, landskapet forandrer seg superraskt, og du må agere, og du må tilpasse deg hele veien, og der virker det som vi ikke klarer å henge med, altså. Og det litt skuffende. Minstemålet Champions League, og akkurat nå så det nesten, vil jeg påstå, en fjerndrøm.
Hvis du kan se et eksempel, altså det var jo, Liverpool var jo linket til Caicedo fra Brighton en del. Etter det som stod I media, så skulle Brighton ha I hvert fall 80 millioner pund, og jeg kan skjønne at Liverpool, FSG, Klopp, hvem det synes det var for dyrt. Absolutt, du føler at det blir dobbelt pris omtrent. Arsenal... Også da, ut fra det som stod I media, skulle være villig til å betale 60-70, men trakk seg til slutt ut. Så snur de seg likevel rundt og henter Jorginho i 12. time, ikke sant? Altså, det noe med den der dynamikken der som jeg synes det så frustrerende å på en måte oppleve, og du blir på en måte lei det. Altså, jeg må si det veldig skuffende, egentlig, men... Det litt sånn som det med eierne, og det jo interessant å høre det Tore sier om at det må være noe som skjer på eiersida og det greiene der, men det skal bli veldig spennende å se hva som blir endelig svar I hvert fall, for Jeg tror det veldig få som vet hva som egentlig kommer til å skje der.
For det jo noe med liksom sånn der, I en ideell situasjon så det jo, ikke sant, så skal det være vanskelig å finne spillere som kan gå inn på Liverpool og heve laget. Det gjør det vanskeligere. Men sånn som situasjonen nå, så bør det på en måte være mulig å finne spillere der ute som kunne komme til på midtbanen for eksempel, ja. Og gitt en helt annen konkurranse, og antageligvis også heva det uten at du trenger å se på de aller største stjernene I verden, fordi at nivået der det er, og det kanskje der frustrasjonen ligger, at det ikke nødvendigvis Jude Bellingham du trenger akkurat nå. Du trenger noen til å komme inn og gi ny energi, ny konkurranse og sånne type ting, og måte et lite håp, og ikke minst fra et eget perspektiv, vise at man villig til å gjøre noe her, I hvert fall for å prøve å få til noe, ikke sant? Altså, men de gjør jo ikke det engang. Så det virker jo litt sånn at jo før denne situasjonen rundt hvem som skal være eier av Liverpool fremover blir avklart, jo bedre det, fordi at det virker jo som det en sånn usikkerhet som har spredt seg også, som ikke bra, da.
Ja, nei, jeg helt enig, Arve, og hele fotballverden vet det at Liverpool har behov for en midtbanespiller to, og at de ønsker det, så at det overrasker meg veldig hvis ikke Klopp og Liverpool har fått en masse tilbud om å kjøpe eller låne midtbanespillere, eller fått henvendelser fra agenter og så videre, at det her en mulighet, og det var det United gjorde, altså de lånte en spiller fra som ikke spiller fast på Bayern. Og jeg helt enig, du behøver nødvendigvis ikke hatt en verdensstjerne der. Altså, den verdensstjerne kan vi... Får vi håpe at vi kjøper til sommeren da, med Jude Bellingham, men altså at vi hadde hatt behov for å få inn en spiller som kunne forsterke den midtbanen vi har nå. Nå det altså Bajketic, det Thiago og Keita. Altså, jeg forstår enig at det en... på en måte riktig treer akkurat nå, men det ikke noe sånn treer som I nærheten av verdensklasse, etter min mening, så det absolutt, det hadde ikke vært, det var mye som kunne vært en forbedring på den situasjonen vi har.
Hva tenker dere om topp 4-kampen nå da, etter overgangsvinduet? Har den endret seg nå? Altså, Chelsea jo åpenbart overgangsvinneren, I hvert fall når vi tenker kroner og øre, og de ligger jo på plassen bak Liverpool akkurat nå med en kamp mindre spilt, så det jo et interessant poeng, men hva tenker dere om situasjonen I toppen? Har dette overgangsvinduet endret noe som dere ser det?
Ja, det har jo ikke forsterket seg, tror jeg, på topp 4. Og igjen, for meg så betyr det lite eller ingenting hvor mye eller lite penger du bruker på transfermarkedet. Det ikke der jeg baserer det på Reffe Chelsea. Men det rett og slett hva laget rent sportslig hadde behov for akkurat nå. Og du har ikke, altså det to ganger i året du har mulighet til å gjøre endringer på spillerstallen en gang under sesongen, og heldigvis så står vi utrolig nok med halve sesongen igjen I ligaen fortsatt, men det ingenting av det vi har sett på de 19 første ligakampene som tyder noe som helst på at vi skal klare topp 4. Vi har kapteinen på benken. Vi har Fabinho på benken, den som ville ha vært første mann nesten på midtbanen, og har vært det de siste kanskje 3 årene eller noe sånt. Han på benken, han ikke til å kjenne igjen. Henderson hadde et brukbart / bra VM, men har heller ikke en form nå som gjør at han starter, og vi spiller altså, I tillegg til Thiago, så spiller vi med en tenåring, urutinert tenåring, og en Keita som alle klar over ferdig I Liverpool FC, eller tror ferdig I klubben. Det midtbanen vår, det det vi skal sikre topp 4 med, skal slå Real Madrid med. Og det tror jeg ingen hadde spått med sesongstart.
Nå det jo en ny kamp mot Wolverhampton igjen, og til helga for tredje gang siden årsskiftet vi skal møte de. Altså før den kampen, har dere sett noe de siste ukene som gir noe grunn til optimisme I forhold til at Liverpool tar steg I riktig retning, eller det vanskelig å få øye på synes dere?
Det vel ikke så veldig lett å få øye på det, kanskje, men spillemessig så synes jeg jo tross alt det var noe bedre mot Brighton sist I køppen, og vi går an å hevde at vi kanskje hadde litt, litt uflaks som røyk der på overtid, egentlig. Jeg synes jeg tross alt det var en bedring, men det klart at... Sånn som det har vært, så kreves det ganske mye bedring da. Med spillere og sånt nå, så det vel ikke veldig mye å henge knaggen på. Det et par unge gutter som på en måte har vist seg litt mer fram, men det som kanskje kan være et positivt punkt der, jo at nå vi nå uslått ut av Liga-køppen og FA-køppen. Vi får et ikke så hardt kampprogram som du kanskje hadde forutsett. Det mulig å fokusere absolutt 100% på Premier League og Champions League. Nå skal jeg ikke male fanden på veggen her, men vi har Real Madrid I neste runde I Champions League, så det kan bli en tidlig exit der også. Så at det da blir å jobbe alt inn på, så prøve oss og greie topp 4, men jeg litt enig med Tore. Jeg har ikke veldig store forhåpninger til det, men det blir jo litt som Dave Usher og Scouse Voice skriver I Copyright nå, at det også sånn for Klopp at han må I praksis reparere et fly som I lufta. Altså, på en side så mener jeg at han må tenke nytt lag. Jeg synes det var veldig, jeg har nevnt det før, og jeg synes det var veldig fortellende at den der kampen mot Brighton hvor vi tapte 3-0 og det var helt bunnivå, og du kunne ha byttet ut hele laget, så bytte han ut blant annet Henderson og Fabinho, og det for meg var det en erkjennelse av at nå hadde han blitt skuffet over dem så mange ganger, at nå hadde han på en måte litt gitt opp, og etterpå så har han jo knapt startet en kamp, vel? Mm. Så der tror jeg på en måte han har tatt et valg, egentlig, og... Oxford Chamberlain var en annen som forsvant ut. Han har heller ikke spilt nesten noe I det hele tatt siden. Det som var litt mer overraskende var at Matip kanskje ble byttet ut, og Joe Gomez har kommet inn. Jeg ikke så sikker på om det nødvendigvis var noe forbedring, men jeg tror kanskje han ønsket litt mer fart. Da. Men jeg synes jo det veldig fint å se Bajketic, og da tar jeg forbehold med uttalen igjen, kommer inn her og viser at han greier å på en måte overleve på det nivået her og i de omstendighetene som men det jo tross alt ikke en spiller du føler du kan lene deg helt på da, en 18-åring som fersk og som skal prøve å etablere seg på laget så det en spesiell situasjon og ikke minst den midtbanen som klører deg I huet hvordan du skal få noe ordentlig fart på den, så jeg vet ikke. Jeg har en sånn våt drøm om at Darwin Nunes for eksempel skal klappe inn et hat-trick mot Wolves eller et eller annet sånt og virkelig komme I gang, for det klart han mener jeg har stor kapasitet, og han veldig viktig å komme I gang, og jeg tror det hvis han, hvis det begynner å løsne for han, så har jeg litt tro på at det kanskje kan løsne enda mer for Sala også. Mhm. Jeg synes Mo Salah har jo vært langt under pari, men av og til så ser du Mo Salah sånn som du ønsker å se, men målet har jo I ganske stor grad blitt borte da. Så vi trenger en sånn løft der, og så det selvfølgelig utgjort at Konate blir skadet, for det var en annen... spiller som jeg følte var I ferd med å komme inn og gjøre seg selv til en viktig brikke og en liten bauta I forsvaret der når Van Dijk var borte. Ja. Så nei, vi må jo bare jobbe videre. Det ikke noe annet å gjøre med det, men det klart det. Hvis du isolert ser på den der førsteelveren som Liverpool har nå, så det jo fortsatt mye bra spillere da, men det tøft å komme inn topp 4 nå, altså med 10 poeng og en kamp mindre spilt. Jeg må bare prøve å få tilbake den trua som jeg tror kanskje mange nå har mistet litt.
Ja, vi trenger kanskje sånn ny tale fra Klopp, alle den første han holdt med From Doubters to Believers og så videre. Kanskje de skulle sette I gang den på... LFC TV. Tore, det noen ting du har sett som tross alt gjør deg optimistisk, eller må vi vente noen kamper til før du kan ta den tallen?
Nei, jeg jeg enig med Torbjørn at Brighton og sist var kanskje litt bedre enn det mange gir inntrykk av. Jeg synes vi hang i periode så var Brighton litt over, i periode så var kanskje vi litt over, så var det mye fordelt bra, jevnt spill mellom de punktene, og vi synes egentlig angrepsspillet var bedre enn på lenge. Vi produserte mer foran mål, hadde et par store sjanser vi også, som gikk inn. For all del fortsatt imponert over Brighton og det de driver på med der nede. Men synes det var lite fremskritt, og vi fremstår i hvert fall ikke som så avkledd som vi gjort i et par kampe i det siste. Og det klart at får vi tilbake i løpet av kanskje bare to uker, så har vi en 2-3 av de, hva skal jeg si, faste som har vært skadet da tilbake, og det kan også være med å snu sesongen litt, forhåpentligvis. For min del, vi snakker mye om topp 4, men jeg håper for all del at kanskje det lite under som måte, sånn som vi står akkurat nå da, men at vi klarer å dra fram noe ekstra når vi møter Real Madrid og får en god run i Champions League denne våren, for det tror jeg hadde vært med å løfte oss alle, for vi som står utenfor og ser på dette, vi trenger noe vi også, altså. Det blir veldig dødt hvis vi ryker i Champions League og virker milvis unna formen vi trenger for å sikre topp 4.
Hva tenker dere er Liverpools beste lag nå som de skal møte Wolverhampton da?
Jeg vil i hvert fall starte med Darwin Nunes. Jeg var for så vidt enig med det laget som var nå sist mot Brighton, men hvor Nunes, bortsett fra at jeg mener Nunes burde starte.
Og hvor skal han spille, Torbjørn?
Midten foran.
Yes.
Ja, for den skjønner jeg ikke helt, den der Gakpo-bruken de siste kampene, men nå ser jeg jo at mange liksom sammenligner med Firmino, at han viste liksom Firmino-takter i forrige kamp. Jeg må innrømme jeg ikke så det helt, jeg. Så jeg får se litt bedre etter det hvis han starter som i midten neste kamp. Men,
jeg innbiler meg at Klopp prøver å få tilbake det presset de hadde på topp. Jeg innbiler meg at det kanskje er grunnen, at han satte Elliot på siden, fordi at det en som løper mye og jobber, og at han ville prøve det, og det kanskje har vært et tankepunkt mot Nunes, at han føler at han ikke er helt god nok i pressen, og jeg vet ikke. Men det er min teori, da, for å kalle det det. Men jeg ville hatt Nunes midten, og Sala og Gakpo på hver side, det tror jeg. Og Jeg har sett nok videoer av Gakpo når han har spilt venstre, at han kan gjøre det altså, selv om han har vært litt skuffende, synes jeg, i starten her. Ja. Så tror jeg det blir bra. Og forsvaret sier seg vel nesten selv nå, føler jeg jo kanskje, selv om Milner har faktisk spilt såpass bra de minuttene han har fått på høyrebekken, at du kan nesten hevde at han fortjener å starte foran Trent, men jeg vil jo fortsatt bruke Trent og Robbo, og så er det jo bare Matip og Gomes på en måte igjen i mitt forsvar, så det sier seg litt selv, og så er det den der berømte midtbanen, og jeg må innrømme at jeg er enig ut fra det som skjer nå og har skjedd i det siste, så synes jeg Bajketic, Thiago og Keita er det beste alternativet, og Det føles ikke bra å si det, spesielt fordi at, som Tore var inne på, jeg tror Keita er en spiller som jeg tror egentlig Klopp innerst inne har mistet litt trua på. Og sannsynligvis så blir han ikke med neste sesong. Men han har litt fart i beina. Han gir litt annet enn Henderson og Fabinho, for eksempel. Derfor så mener jeg at han fortjener å være der ut fra det som er vist. Thiago, dessverre så synes jeg Thiago har hatt en litt under par i periode egentlig. En av de få som jeg synes, eller i hvert fall en av de som skuffet meg litt mot Brighton. Det hadde vært synd, for absolut behövde han I väldigt god form och så är det Bajketić då som du må si gör det väldigt bra själv om han är fortsatt färsk. Och det är klart visst du ska då kämpa med de andra I toppen där så föll du kanske inte att det är något starkt punkt men alltså för all del där har vi där har vi en spännande spelare. Angrip har jag varit inne på så och det är inte så väldigt många andra att välja mellan. Så heldigvis på en måte så har vi ett program hvor vi kan bruke topparlag stort sett hele tiden for det tror jeg, det føler jeg Klopp nødt til å gjøre fremover, det tror jeg han kommer til å gjøre også men jeg vil også ha hatt Ben Doak på benken jeg må innrømme at jeg synes det, bare å se noen minutter med han synes jeg veldig spennende så det har selvfølgelig mye med hvordan kampene går, hvor du skal bruke den, hvis du fighter I en jevn kamp, så det eller så det kanskje ikke rette mann å sette inn, eller du skal sikre en ledelse eller et eller annet, men altså å se han I 10 minutter synes jeg veldig artig, og jeg blir skuffet hver gang han ikke på benken for øyeblikket.
Enig. Tore, har du noen innsigelser på laget til Torbjørn?
Nej, jag kunde sagt ditto. Det är lid magefølelse kanske Hendo blandar sin mittbanetrioren. Kanske ung gutten viker platsen eller kom in och får 20 minuter på slutet istället för att starta för exempel. Det går kanske mer på magefølelse än än vissa skulle tagit ut laget själv, men jag tror kanske Henderson vill få få en sjanse til å holde på seg spille seg inn igjen på et tidspunkt her.
Vi avslutter med det som faktisk var en historisk dag på tirsdag, men som dessverre ble litt gjemt bort I overgangssirkuset, for endelig gikk sentrale skikkelser I det britiske politiet ut for første gang og innrømmet at det var slett arbeid fra politiet som var den viktigste årsaken til Hillsborough-tragedien I 1989, som førte til at 97 Liverpool-supportere mistet livet. Ledere I College of Policing, et organ som representerer alle som jobber I politiet I England og Wales, sammen med National Police Chiefs Council, har for første gang gått ut med en beklagelse til Hillsborough-familiene, og unnskyldningen kommer I forbindelse med at politiet kommer med sin respons på Hillsborough Families Report, som ble sluppet I 2017.
Policing has profoundly failed those lost in Hillsborough tragedy and those profoundly affected by it in the many years since the Hillsborough disaster. We are sorry that we got it so wrong. Policing was the main cause of the tragedy that happened that day. And we recognise that the impact of the tragedy has continued to blight the lives of those affected by it ever since and will continue to do so.
Collectively, changes made since the Hillsborough disaster and in response to the Reverend James Jones report aim to ensure that the terrible police failures made on that day and in the aftermath can never happen again.
Hva betydningen av at disse uttalelsene kommer nå 34 år etter tragedien? Har det noe å si?
Det som min første refleksjon at politiet, som raskt ble kritisert av de som sto igjen, enten overlevende eller familien til omkomne, for å ha lekket falske historier I media, for å ha forsøkt å tildekke det som skjedde på Hillsborough. Når alt på en måte over, alt ferdig I rettssystemet, alle på en måte avenues, veier forsøkt, stengt, de ikke kommer, saken på en måte slutt over. Heldigvis bakgrunnen skylder på en måte fordelt, men ingen allikevel straffet for det. Når alt det juridiske ferdig, da kommer denne beklagelsen fra politiet. Det synes jeg ekstremt bemerkelseverdig, og det blir det på en måte godt at han kommer, men hvorfor I all verden tar det 34 år da?
Man kan vel også lure på hvorfor det tar 5 år fra en rapport kommer ut til det kommer en respons fra politiet også, kanskje?
Ja, det som skjer etter sånne hendelse, det er ofte et lignende forløp, dessverre, i forhold til hvordan skyld plasseres, hvordan det blir etterforsket, og om noen da skal tiltales. Og dette er bare et nytt grelt eksempel på hvordan politi og de ansvarlige i UK har opptrådt i mange saker som har lignende element som Hillsborough.
Men tenker du at dette her, det at de kommer med en beklagelse, har noe å si for familiene og det etterlatte? Eller er dette bare et litt sånn tom greie som de drar på skuldrene?
Jeg tror dette føles som helt verdiløst å komme med en beklagelse nå. Det vil jo ikke være de som var involvert for 34 år siden heller. Så det, altså, sannheten kom jo egentlig fram for, vi gjorde det 33 år siden, når Lord Justice Taylor slo fast at det var dårlig vakthold og dårlig arbeid av politiet som var hovedårsaken til tragedien. Så sånn sett så oppfatter jeg det, og jeg vil tro at de etterlatte også gjør det som helt verdiløst. Og det som jeg bare håper nå kan skje, det er jo at hvis noe lignende skulle skje, så ville det være andre retningslinjer for å kunne grave dypere og komme til sannheten, og at det blir vanskeligere å dekke til. Det håper jeg kan bli resultatet, men akkurat den selve beklagelsen, det er egentlig helt meningsløst.
Det virker som, og nå snakker jeg egentlig litt generelt, og tenker egentlig både her i Norge og England og alle andre plasser, når sånne store, forferdelige ting skjer, så virker det som at fokuset er nesten større for å komme unna skyld, eller å kunne bli anklaget for noe, enn å finne ut hva som egentlig har skjedd. Og det er et stort tankekors.
Ja, og vi har jo nylige eksempler på det også fra Paris, hvordan ting fungerte der. Overgangsvinduet er i hvert fall nå stengt. Nå er det opp til Jørgen Klopp å trylle fram et mirakel à la det han klarte i 2020-21-sesongen for å sikre Champions League-spill også neste sesong. Første steg bort fra 9. plassen og første steg mot 4. plassen tas forhåpentligvis på lørdag klokka 16 når Liverpool møter Wolverhampton. Vi snakkes igjen neste uke. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det, Anne. Up the Reds.
Never give up. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.